кечки саат 6 жарым азаттык радиосу сүйлөйт. Кушубак кечиңиздер, мен азаттык радиосу. 5-апрель жума күнкү кечке берүүлөрүн улантып, жарым саат оодо болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Украинада буга чейин бир дагы саясий кызматты ээлебеген президенттикке талапкер Владимир Зеленский шайлоодо кантип дасыккан саясатчыларды артта калтырды.
Украинада ошол жаңы бир позитивдүү бир адамды көргүсү келди. Элдер ошол эле убакта Зеленский утуп келгени мына коомчулуктагы жанагы интернеттеги социалдык тармактардагы таасири болду деп ойлойм.
Биз жана дүйнө берүүсү бул ирет мына ушул темага арналды, анын радио версиясын бир аздан кийин сунуш кылабыз. Бул соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Али Токтокунов. Али,
саламатсызбы? Улуттар уюмунун баш катчысы ушул тапта Триполида жүргөн Антонио Гутерреш Ливиядагы жааташкан тараптарды сабырдуулукка, чыңалууну басаңдатууга чакырууда.
Бардык аскердик операцияларды токтотууга, эскалацияга алып келген саясий аскердик үндөөлөрдү басаңдатууга, кырдаалды көзөмөлгө алууга чакырам. Мен жетекчилик менен жолугушууда дүйнөдөгү бир да маселени куралдын жардамы менен чечүүгө болбойт. Ливиядагы проблеманы аскердик жол менен жөнгө салуу болбойт деген ортак пикирге келдик.
Баш катчы бир нече күндөн кийин баштала турган Ливиянын түрдүү саясий күчтөрүнүн конференциясына катышуу үчүн барган. Анын алдында фельдмаршал Халифа Хафтар Триполини бошотуу операциясы деп аталган видео кайрылуусунда кол астындагы армияга баш калага карай жылуу буйругун берген. Кайрылуу Триполиге 100 жакын жайгашкан Гариан шаарчасы аскерлеринин көзөмөлүнө өткөндөн кийин ошол жерден жаздырылган. Триполиде отурган премьер-министр Файз Сараш Хафтар армияны токтотуу үчүн өкмөттүк күчтөрдүн мобилизациясын жарыялады. 2011-жылы жарандык согуш башталды. Өлкө лидери Муаммар Каддафи өлтүрүлгөндөн кийин Ливияда кош бийлик өкүм сүрүүдө. Чыгышты парламент жана Хафтар жетектеген армия көзөмөлдөйт. Батыш чөлкөмүндө Триполиде улуттар уюмунун колдоосу менен түзүлүп, эл аралык коомчулук тааныган улуттук ынтымак өкмөтү жайгашкан. Казакстандын бийлиги Евразия экономикалык биримдигинин мыйзамдарын сактап жаткан, ошол эле учурда товар ташууда эрежелерди сактоону талап кылаарын билдирди. Мамлекеттик кирешелер комитетинин жетекчи орун басары Кубат Рахимов бул тууралуу 5-апрелдеги басма сөз жыйынында айтты. Рахимов товар Кыргызстандан Казакстанга өтүп жатканда салыктар дагы Казакстанда төлөнүшү керек деп жатат. Ошол эле учурда ал транзит аркылуу Орусияга өтөт деген кээ бир товарлар Казакстандын базарында калып кетип жатканын белгилөөдө. Кыйыр салык алуу маселеси анык, абдан чоң жана чечилбей калууда. Экинчи жагдай товар транспорттук документтерге байланыштуу. Ал жерде бир товар көрсөтүлөт, анығында башка товар. Саны, баасы, көлөмү азайтылып көрсөтүлүүдө, дейт Рахимов. Анда мурдараак жума күнү Кыргызстандын өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин менен чек арадагы кырдаалды 3 сыйра талкуулаганын билдирген. Абылгазиев казак тараптан ЭЭБтин келишимдерин аткарууну талап кылаарын дагы кошумчалаган жана мындай деди.
Экономикалык кээ бир маселелер бар, унчукпай чечилчү. Унчукпай сүйлөшүүлөр менен чечилчү маселелер бар. Өкмөт аны карап байкоочу болуп турган позициясы жок. Биз аны өзүбүздүн деңгээлибизде иштеп атабыз. Кудай буюрса бул чечилет. Муну биз Евразиялык биримдиктеги комиссиянын төрагасы менен да сүйлөштүк, туура чечимге келебиз деген ойдомун.
Кыргыз казак ак тилек автожол көзөмөл өткөрүү бекетинде 19 марттан тарта текшерүү күчөп, жүк ташуучу автоунаалардын өтүшү солгундаган. Ушул тапта кезегин күткөн автоунаалардын саны 280 чамалуу. Ичүүчү суу менен камсыздоо жана саркынды суулар тармагын өнүктүрүү департаментинин директору Аскарбек Токтошовтун маалыматына караганда, Кыргызстанда жалпысынан 1819 айылдын 622-синде гана таза суу маселеси 622-синде таза суу маселеси бар. Бул айылдарда баш аягы 1,000,000 ашык адам жашайт. Анын ичинде 262 айылда өткөн кылымдын 50-60 жылдары урулган суу түтүктөрү колдонулат. Ал эми 360 айылда таза суу маселеси толук чечилген эмес. Облустардын ичинен Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында абал начар, дейт Токтошов.
Баткен облусунда 191 айыл болсо, ошонун 85-инде көйгөй бар. Жалал Абадда 172, Ошто 187.
Деди Токтошов. Январда президент Сооронбай Жээнбеков 2019-жылы бюджеттен калкты ичүүчү таза суу менен камсыз кылууга 350 млн сом каралганын жана 2024-жылга чейин Кыргызстандын калкы таза ичүүчү суу менен толук камсыздаларын айткан болчу. Украина президенттигине талапкерлер Владимир Зеленский менен Петр Порошенко 5-апрелде кан тапшырышты. Зеленскийдин канынын анализдери 3 күндөн кийин даяр болот. Ал эми учурдагы мамлекет башчы Петр Порошенконуку дароо чыгып, тест анын организминде кандайдыр бир алкоголдук же баңгизаттын калдыктары жок экенин аныктаган. Бул тесттен өтүүгө Зеленский Порошенкону чакырып, дебаттын алдында мына ушундай шарт койгон. Украинада 31 мартта өткөн президенттик шайлоонун биринчи айланбасында экөө алдыга чыккан болчу. Шайлоонун экинчи туру 21 апрелде өтүшү керек.
Рахмат Али, дал ошол Украинадагы президенттик шайлоо жөнүндө алдыда дагы сөз кылабыз. Украинада өлкөнүн кийинки президенти ким болот деген суроо көпчүлүктүн көңүл борборунда турат. 31 мартта президенттик шайлоонун биринчи айлампасында куудул актер жана шоумен Владимир Зеленский алдыга озуп чыкты. Учурдагы президент Петр Порошенко андан дээрлик 2 эсе аз добуш топтосо, экинчи турга өтүүгө мүмкүнчүлүк алды. Буга чейин бир дагы саясий кызматты ээлебеген Зеленский шайлоодо кантип дасыккан саясатчыларды артта калтырды. Ачык айкын шайлоо өткөрүү маселесинде Борбор Азия өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстан, Украинадан кандай үлгү ала алат? Бул жана башка суроолорго биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издейбиз. Сөз Кубат Касымбековдо.
Ошентип Украинада Евромайдан окуяларынан бери экинчи жолу өткөн президенттик шайлоодо күтүлгөндөй эле бир да талапкер 50%дан көп добуш топтой алган жок. Андыктан алдыга суурулуп чыккан актер Зеленский менен өлкөнү соңку 5 жылдан бери башкарып келе жаткан Петр Порошенко 21 апрелде экинчи турда ат салышмакчы. Украин шайлоосунун сабактарын биз Прагадагы Карлов университетинин эл аралык изилдөөлөр институтунун илимий кызматкери, украиналык саясаттануучу Валерия Кораблева менен, ошондой эле учурда Прагада иш сапары менен жүргөн жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев менен дагы талдайбыз. Кош келиңиздер. Оболуу Украинадагы шайлоонун акыркы жыйынтыктарын билип алалы.
Алгачкы экзит полдун жыйынтыгы жарыяланар замат куудул актер Владимир Зеленскийдин штабы жандана түштү. Себеби ал сурамжылоо буга чейин саясатка аралашып көрбөгөн талапкердин алдыга чыкканын көрсөттү. Бүлүтендер саналып, протоколдор такталып бүткөндөн кийин деле мындай жыйынтык өзгөргөн жок. Натыйжада Зеленский жалпы добуштардын 30%ын ашыгын, президент Петр Порошенко андан дээрлик 2 эсе аз же 16%га чукулун алганы белгилүү болууда. Ал эми бул шайлоонун дагы бир фаворити саналган Баткивщина партиясынын лидери Юлия Тимошенконун көрсөткүчү 14%га жеткен жок. Тасыккан саясатчыларды артта калтырган 40 жаштагы Зеленский Украинада жаңы коррупциясы жашоо башталып жатканын айтты.
Мен добуш берүүгө олуттуу мамиле жасаган украиналык жарандардын баарына ыраазычылык билдиргим келет. Экзит полдор көп, бирок жеңүүчү бирөө гана болду. Чоң рахмат, бул башталышы гана. Биз кол куушуруп отурбайбыз.
Экзит марттагы президенттик шайлоого рекорддук сандагы талапкерлер же 39 киши ат салышты. Алгач Баткивщина партиясы шайлоодо мыйзам бузуулар болгонун, экинчи орунга Порошенко эмес Юлия Тимошенко чыкканын билдирип чыккан. Бирок шейшемби күнү Тимошенко маалымат жыйынын өткөрүп, Порошенконы добуштарды өзүнүн пайдасы үчүн бурмалады деп айыптаса да, сотко кайрылбай турганын айтты.
Биз сотко барбайбыз, себеби түшүнүктүү эле. Биз шайлоо өнөктүгү маалында бул судьяларга бир нече жолу кайрылганбыз. Бирок сот системасын реформалоо деген шылтоо менен президент сотторду менчиктеп алган.
Деген менен 53 жаштагы Порошенко шайлоонун алдын ала жыйынтыгы билингенден көп өтпөй сүйлөгөн сөзүндө бул жолку шайлоо өнөктүгүндө баардык талапкерлерге бирдей шарт түзгөнүн, өлкө мындай добуш берүүнү уюштуруу менен чоң сыноодон ийгиликтүү өткөнүн айтып, Орусияны да айыптап өткөн.
Россия так и не смогла.
Орусия өзүнүн империялык дымагын калтыра алган жок, Украинанын ичине кийлигишүүсүн токтоткон жок. Бүгүн достор, украиналыктар, Орусиянын биринчи айлампадагы сценарийин үзгүлткө учураттык. Алар Порошенконун экинчи айлампага чыгышын каалашкан эмес.
Кремль мындай айыптоолорду мурда эле четке кагып, тескерисинче Порошенконы Киев менен Москванын ортосундагы карама каршылыкты өзүнүн пайдасына колдонуп жатат деп сындаганы бар. 31 марттагы добуш берүүгө жалпы шайлоочулардын 64% катышты. Шайлоо маалындагы мыйзам бузууларга байланыштуу улуттук полицияга 1600 арыз түштү. Эл аралык байкоочулар да майда мыйзам бузууларды эске албаганда шайлоо тынч өткөнүн, өнөктүк маалында чыныгы атаандаштык өкүм сүргөнүн белгилешти.
Эми биз Украинадагы шайлоодон кийинки кырдаалды эми эмне болорун студияда кененирээк талдасак. Валерия, здравствуйте.
Добрый день.
Вот в первом туре президент...
Валерия, Украинадагы шайлоонун биринчи турунда буга чейин саясатка аралашып көрбөгөн адам алдыга суурулуп чыкты. Ал эми өлкөнү акыркы 5 жыл бою башкарып келе жаткан Порошенко Зеленскийден дээрлик 2 эсе аз добуш топтоду. Шайлоонун биринчи турунун жыйынтыгын кантип түшүндүрсө болот? Эмне үчүн украиналыктар мындай тандоо жасашты?
Кубат, прежде всего, спасибо за то, что пригласили.
Биринчи кезекте чакыргандарга жана Украинадагы кырдаалга кызыкканыңыздарга рахмат. Чындыгында буга таң калуунун деле кажети жок. Украинада башынан бери эле бийликке нааразылык күч. Бул өлкөдө 91 жылдан бери украиналыктар кызматта отурган президентти экинчи мөөнөткө дээрлик шайлашкан эмес. Болгону Леонид Кучма гана эки жолу шайланган. Бирок ага да бир нече жаңжалдар жана административдик ресурс себепчи болгон. Андыктан бийликке ишенбегендер көпчүлүктү түзөт. Мындай жагдайды эске алганда, учурдагы президенттин рейтингин көтөрүүгө үлгүрүп, экинчи турга өтө алганы тескерисинче көпчүлүктү таң калтырып турса керек. Зеленский жөнүндө айтсак, ал бул жолку шайлоо өнөктүгүнүн башкы сюрпризи болуп калды. Өткөн жылы эле негизги күрөш Тимошенко менен Порошенконун ортосунда жүрөт деп айтылып жаткан. Кайсы бир бурчтан мындай талапкер чыга калат деген ой да жок эле.
Предвыборный расклад.
Жанар, мына сиз Украинада азыркыдай шайлоого жол ачкан 5 жыл мурунку Евромайдан окуяларын өз көзүңүз менен көрүп аны чагылдыргансыз, андан кийин дагы Украинадагы саясий өнүгүүлөргө көз салып келе жатасыз. Сиз ушу Зеленскийдин дасыкан саясатчылардын арасынан суурулуп чыкканын же ушу Зеленскийдин феноменин кандай түшүндүрөсүз?
Украинада ошол биз Евромайданга барып ушул тасма тарткан учурда эле адамдар бир жаңы үмүттү, бир жаңы шооланы көргүсү келип аткан коррупциядан тажаган ошондой элдин үмүтүн байкаганбыз. Көбүнчө жаштарда ошондой үмүт көздөрүнүн жанып турганда 5 жыл бою, бирок мына ошондон бери канча убакыт өтсө дагы Украинада жалаң эле жанагы айрым мамлекеттер менен тирештер, согуш, уруш ошол сыяктуу нерседен баш чыкпай койгондон азыр Украинада ошол жаңы бир позитивдүү бир адамды көргүсү келди элдер. Ошол эле убакта Зеленскийдин утуп келгени мына коомчулуктагы жанагы интернеттеги социалдык тармактардындагы кайсы бир деңгээлде таасири болду деп ойлойм. Анткени биз адатта социалдык тармактарга ишенбей интернетте утуп келген адамдар да бул интернетке таянып алды, реалдуулук башка деп ойлойбуз. Бирок мына интернеттин реалдуу күчү азыр шайлоонун жыйынтыгына чейин таасир эткендей байкадык да.
Кызык, Зеленский өзү куудул же актер гана эмес, ийгиликтүү бизнесмен катары белгилүү. Анын кино жана теле тармагында иш алып барган продюсерлик борборлору бар экени маалым. Азыр Зеленскийден президентке талапкерлигин койгонго чейинки ишмердигине кыскача көз чаптыра кетели.
Карапайым мектеп мугалими өзүнө Украинадагы эң жогорку кызмат сунушталганын жакшы түшүнө албай жаткан учур.
Доброе утро, господин президент.
Ооба, бул болгону телесериал. Бирок чыгармадагы сценарий чындыкка айланышы ажеп эмес. Сериалда башкы каармандын ролун жараткан актер жана куудул Владимир Зеленский Украинадагы номер биринчи саясий кызматка бир кадам жакындады.
Бул кино эмес, бул чыныгы жашоо. Мен чындап Украинага жардам бергим келет. Жеке өзүмө эч нерсенин кереги жок. Мен элге жардам берейин дейм. Алар мага ишенерин көрүп турам. Алар мени бул чечимге түрттү.
Зеленский 1990 жылдары жогорку окуу жайда юриспруденцияны окуп жатканда телеканалдардагы юмористтик программаларга катыша баштаган. Кийинчерээк өзүнүн жеке продюсердик компаниясын түзгөн. Шоу-бизнестеги бири бирин коштогон ийгиликтүү долбоорлор аны Украинада топ жарган Эл кызматчысы сериалында Катардагы мугалимден президентке айланган башкы каармандын ролун аткарууга жеткирди. Ал былтыр март айында ушундай эле аталыштагы саясий партиясын түзгөн. Жыл жаңырарга саналуу убакыт калганда шайлоого бараарын жар салган. Зеленский дээрлик теледен түшпөйт. Ал ар апта сайын жума күндөрү ового чыгуучу бул сыяктуу программалар аркылуу элдин эсинен да чыкпайт. Мындай шоуларында ал өзүнүн атаандаштарын герт башынган ойлогон, коррупцияга баткан адамдар катары көрсөтөт. Бул программалар элитага карата элдин нааразылыгын чагылдырат. Ошентсе да көрүүчүлөр арасында пикирлер бир кылка эмес.
Куудул жана бизнесмен катары мен аны сыйлайм, бирок мен аны саясий кызматтарда көргөн жокмун. Менимче президенттик орун өзүңдү сынап көрчү кызмат эмес.
А мен тескерисинче макул эмесмин. Мен аны президент катары көргүм келет. Украинага азыр жаңы жүз керек.
Зеленский социалдык тармактарда да популярдуу. Анын инстаграмдагы баракчасына 2,800,000 киши катталган. Белгилүү куудул саясий тажрыйбасы болбогону үчүн эле эмес, бизнес ишмердиги үчүн дагы сынга кабылып келет. Январь айында азаттыктын Украин кызматы Зеленский 2014 жылдан кийин Орусия менен бизнес мамилелерин үзгөнүн айтканы менен анын кино теле тармагында иштеген 3 орус компаниясына дале тиешеси бар экенин таап чыккан. Кийинчерээк Зеленский Орусияда коммерциялык кызыкчылыктары болгонун мойнуна алып байланышты токтотом деп сөз берди. Көптөр Зеленскийдин артында президент Петро Порошенконун каршылашы. олигарх Игорь Коломойский турат деп эсептешет. Коломойский эл кызматчысы сериалын көрсөткөн 1+1 телеканалынын ээси. Бирок олигарх да Зеленский өзү да мындай дооматтарды четке кагышууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Валерия, мына Зеленский Украинадагы таанымал адам экени бышык. Анын ушундай белгилүү адам болгонун жана эл кызматчысы сериалында ойногон ролу шайлоочулардын тандоосуна таасирин тийгизди десе болобу?
Безусловно, это повлияло.
Бул жагдай анын шайлоочуларына белгилүү бир тобуна таасир эткени талашсыз. Алдыда айтканымдай, анын электораты көп түрдүү. Анын батыш жана чыгыш деп экиге бөлүнгөн фактор да таасирин тийгизе албаган мыкты көрсөткүчү талапкердин шайлоочулардын түрдүү катмары менен байланыша түзүп алганын күбөлөп турат. Негизги маалыматты телевидениеден алган шайлоочулар үчүн мунун чоң таасири болду. Алар албетте Зеленскийдин шайлоочуларынын бир гана бөлүгү. Мындан тышкары эл кызматчысы сериалынын 3-чү сезону президенттик шайлоонун алдында обого чыкты. Саясий теориянын көз карашынан алып караганда муну виртуалдуулук менен реалдуулуктун айкалышынан жаралган өзгөчө феномен десек болот. Себеби сериалдын 3-чү сезонундагы сюжеттер менен Украинадагы учурдагы чыныгы саясий окуялардын жана реалдуу саясатчылардын окшоштугун оңой эле байкаса болот.
Политическими фигурами в Украине.
Жанар, Украинанын дагы шайлоого чейин бир күн мурда Словакияда да шайлоо өтүп, ал жерде да буга чейин саясат аралашпаган Словакиянын тарыхындагы биринчи аял президент шайланды. Кыргызстандан да жаңы жүздөр керек, жаңы адамдар бийликке келсин, жетекчилик кызматтарга келсин, көп нерсе өзгөрсүн деген да чакырыктар көп айтылып келет. Бирок Кыргызстанда ушундай саясатка эч аралашпаган адамдын өз алдынча талапкерлигин коюп бир жеңишке жетишүү мүмкүнчүлүгү бар, ушундай мүмкүнчүлүк түзүлгөнбү?
Эми биз ушул дүйнөдө болуп аткан окуялардан Кыргызстан дайыма кабардар болуп калды. Азыр интернет доору ушунун баарын Кыргызстан көрүп атат. Көрүп бизде деле ушуну жазсак болот экен деген ой саясий элитада эмес, бул жанагы жөнөкөй адамдарда деле пайда болду да. Бирок эң башкысы биз ушул Украинадан, Словакиядан үлгү ала турган жактар аябай көп. Анткени бул жакта бийликтер ошо элдин тандоосун урматтап атат. Бизде жанагы бийлик бир кандидатка токтолсо бир талапкерге. Ошону гана өткөрүү үчүн болгон күчүн, болгон ресурсун бир адамга токтолуп, ошого жумшап атат да. Биз ошондон качып, накта элдик эркин тандоого коюп берсек, менимче мыкты каражаты жок, бирок элде колдоосу бар адамдар чыкканга мүмкүнчүлүктөр бар.
Мына эми Зеленский шайланып да калышы мүмкүн, шайланбай да калышы мүмкүн. Бирок бир маселе жаралып атат. Зеленскийдин буга чейин саясатта эч кандай тажрыйбасы жок. Ал эми мамлекет башчылык деген бул абдан маанилүү кызмат экени белгилүү. Канчалык саясий тажрыйба маанилүү чоң мамлекет кызматтарга бараткан адамдардын, талапкерлердин?
Менимче өтө маанилүү. Анткени ал жерде бир гана элди мындай күлдүрүп гана курсагын тойгоза албайсың да. Ал жерде экономика өзгөчө, Украинада тышкы саясат оор маселе болуп турат. Баягы буларда оңго барсаң атың өлөт, солго барсаң өзүң өлөсүң дегендей эле кырдаал, абдан кылдаттык менен саясат жүргүзүү керек. Ошон үчүн бул президент ушул уят болуп калбаса экен деген кооптонуулар башкаларда деле бар. Ошол сыяктуу эле мен деле ушул бир кандайдыр бир жерден тез арада эле жаңылып калбаса экен калышы мүмкүнбү деген ойлор бар.
Азыр болсо биз Зеленский менен экинчи турда ат салыша турган президент Петро Порошенко тууралуу сөз кылсак, бул анын ишмердигине жана 5 жылдык президенттик мөөнөтүнө көз чаптыра кетели.
Ал жаңжал маалында президенттик кызматка келди. 2014 жылдын май айында Петро Порошенко жеңишин жарыялаганынын эртеси Орусия колдогон жикчилдер Донецк аэропортуна чабуул коюшкан. Алар бул үч өлкөмгө шайлоого чейин эле көзөмөлүн орнотууга киришкен эле. Андыктан Порошенкога президенттик ишин кескин билдирүүлөр менен баштоого туура келди.
Алар террорчулар жана дүйнөдөгү бир дагы өлкө террорчулар менен сүйлөшүүгө барбайт.
Бирок кармаш күчөп, акыры Порошенко диалогко барууга аргасыз болду. Миңдеген адамдардын өмүрү кыйылды. НАТО орус күчтөрү жана курал жарактары Украинага келгенин ырастады. Жаңжалды токтотууну көздөгөн Минск келишимине Украинанын, Орусиянын жана жикчилдердин өкүлдөрү 2015 жылдын февраль айында кол коюшту. Порошенко карьерасын шоколад индустриясынан баштаган. Ал 1990 жылдары атасы менен бирге Рошен аттуу кондитердик компаниясын түзүп чыгып, миллиардерге айланган. Бара-бара жогорку саясий кызматтарды аркалоого өтүп, 5 айдай тышкы иштер министри болуп да иштеген. Болочоктогу президент 5-чи канал аттуу телеканалды колго алып, 2013-2014 жылдары Евромайдан окуяларын түз алып көрсөткөн. Европа менен тыгыз байланыш түзүүнү талап кылган мындай нааразылык толкунунан кийин бийликке жол ачылды. Албетте, ага жетүү оңойго турган жок. Экономиканы көтөрүү жана коррупцияга каршы күрөшүү сыяктуу убадаларын аткаруу ого бетер кыйын болду. Эл аралык валюта фондунун 2019 жылдын январь айындагы баяндамасында Украин экономикасы 3-4 жыл мурунку кризистен чыкканы, учурда турукташып калганы айтылат. Бирок өлкө ичинде Порошенконун коррупцияга каршы күрөшүнөн кандай майнап чыкканы жана президенттин жеке байлыгы талкуу жаратып келет.
Валерия, Петр Порошенко президент болуп турганда Украинанын чыгышындагы куралдуу жаңжалды чече алган жок. Ошондой эле атаандаштары Порошенкону коррупцияга каршы натыйжалуу күрөш алган жок деп дагы сындап келишет. Соңку 5 жылда Порошенко эмнеге жетишип, кайсы убадаларын аткара албай калды?
Бул абдан маанилүү суроо. Башында президент Донбассты 2 жума ичинде бошотоорун айткан эле. Албетте, азыр бул билдирүү күлкүнү келтирери бышык. Ошентсе да, эгер 5 жыл мурда мындай билдирүүнү айтууга негиз берген шарттарды карасак, ал учурда Донбасстын аймагында Орусиянын туруктуу күчтөрү жок болчу. Ал мезгилде чек аранын артынан колдоо алган жекчил күчтөр тууралуу гана сөз болуп жаткан. Андай шартта Украина армиясынын шансы да бар эле. Мындан улам Порошенко жөн жерден эле убада берип койгон эмес. Болгону Кремлдин кадамын алдын ала жоромолдой албай калган. Азыркы кырдаалды Порошенконун күнөөсүнөн мурда жечкендиги деп мүнөздөсөк да болот. Азыр жаңжал жүрүп жатса да, курмандыктардын саны бир нече эсе азайды. Бул олуттуу деңгээлде Порошенконун дипломатиялык жеңиши. Ал эми коррупция албетте чоң көйгөй. Мен муну көбүрөөк Украинадагы саясий түзүмдөрдүн артында турган олигархтардын системасын уратууга мүмкүн болгон жок деп түшүндүрмөкмүн. Бул тапшырма аткарылбай калганы анык.
Очевидно, что эта задача провалена.
Эми дал ушул жерде Украина менен Кыргызстандын алакасына токтоло кетели. Евромайдан окуяларынан бери, Крымдын аннексиясынан бери Кыргызстан менен Украинанын ортосундагы саясий экономикалык мамиле кандай өзгөрдү? Али Токтокуновтон угалалы.
Тышкы иштер министрлерин эске албаганда, 2014 жылдан бери Украина менен Кыргызстандын ортосунда президенттин же премьер-министрлердин деңгээлинде расмий жолугушуулар боло элек. Акыркы жолу эки өлкөнүн президенттери 2011 жылдын сентябрь айында Нью-Йоркто Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын сессиясынын алкагында жолугушкан. Расмий Бишкек Орусиянын Крымды аннексиялаганын тааныбаса дагы, расмий Киевтин эл аралык деңгээлдеги демилгелерин колдоп жиберген жок. Маселен, 2017 жылдын декабрь айында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы Крымда адам укуктарынын бузулушун кескин сынга алган резолюцияга кол алган. Кыргызстан Орусия менен Казакстанга кошулуп бул документке каршы добуш берген. Бир жыл мурда дагы Бишкек Орусияны баскынчы мамлекет деп таануу боюнча Улуттар Уюмунун резолюциясына добуш берген эмес. 2017 жылдын май айында расмий Киев Жогорку Кеңештин депутаттары Ирина Карамшкина менен Марат Аманкуловко Крымга барган үчүн Украинага кирүүгө тыюу салган. Крымдын аннексиясынан бери Кыргызстан менен Украинанын ортосундагы соода жүгүртүү дээрлик 4 эсе азайды. 2013 жылы Кыргызстан Украинадан нан жана кондитер азыктары, алкоголь, өсүмдүк майлары, дары-дармектер сыяктуу баш аягы 157 миллион долларлык товар импорттосо, 2015 жылы бул сан 89 миллионго, 2017 жылы 39 миллион долларга чейин азайды. 2013 жылы Украинадан келген товарлардын көлөмү Кыргызстандын жалпы импортунун 2.6% түзгөн болсо, 2017 жылы бул көрсөткүч 0.6% түштү.
Жанар, мына соңку 5 жылда өзгөчө Евромайдан окуяларынан кийин, Крымдын аннексиясынан кийин Кыргызстан менен Украинанын алакасы согундап кеткен статистикалар көрсөтүп жатат. Мунун себебин эмне менен түшүндүрөсүз? Бул эки өлкөнүн тышкы саясат алган багытына жараша эмеспи?
Сөзсүз ошондой. Бизде Кыргызстанда өкмөт, бийликтер, парламент баары Орусияга жаман көрүнүп алуудан аябай чочулашат, коркушат. Анткени саясий келечекти ошол бизде орустар аныктайт деген бир түшүнүк бар. Ошон үчүн Украина менен кызматташа коюп мен бир чоң балеге калбайын же ошол бир Орусияга жаман көрүнүп албайын деген ой бар бизде. Анын үстүнө мына эки депутаттын баягы барып анан кийин кайра кире алыс болгону ошол мындай абалдын өтө курч экенин дагы билдирет да. Анын үстүнө бизде телеканалдарда Кыргызстанда мисалы орус телеканалдары басымдуулук кылат, эми ОРТ, РТР сыяктуу ал жакта Украинанын жанагы ачык айкын шайлоолорун, коррупция менен күрөш болуп аткандарын, ал жактагы жакшы жактарды көрсөтүү такыр болбойт. Бир гана ал жакта согуш, уруш, талаш деген гана мындай бир ошондой гана жаңылыктарды берип отуруп Украина менен Кыргызстандын мамилеси баягы ишкерлердин ортосунда дагы азайып кетти да.
Эми эң башкы суроого келсек, Баткишина партиясынын лидери, үчүнчү орунга чыккан Юлия Тимошенко экинчи турга өткөн талапкерлердин эч кимисин колдобой турганын айтты. Зеленскийдин жана Порошенконун чечүүчү турдагы мүмкүнчүлүктөрүн кандай баалайсыз?
Порошенко: Здесь трудно прогнозировать, потому что если
жоромолдоп айтуу кыйын, бирок кырдаал ушул бойдон эле калса, анда Зеленскийдин жеңип чыгуу мүмкүнчүлүгү жогору. Социологиялык изилдөөлөр көрсөткөндөй, мындай конфигурацияда тараз аташы Зеленский тарапка ооп турат. Мындан тышкары антирейтингди да эске алуу керек. Себеби Зеленскийге караганда Порошенкону жаман көргөндөр көбүрөөк. Андыктан шайлоочулар азыраак нааразылык же азыраак кыжырдануу жараткан талапкерге добуш берип коюшу мүмкүн. Бул жерде саясий тажрыйбанын жоктугу тескерисинче Зеленскийге пайдалуу болуп жатат окшойт. Эгер эми эмне болот деген суроону дагы кенен талдасак, бул жерде эки чоң маселе бар. Биринчиден, саясий айдын канчалык жаңыланат жана ушул жылдын күзүндө боло турган парламенттик шайлоодо ким утат деген маселе бар. Азыркы конституцияга ылайык, Украина парламенттик президенттик башкаруудагы республика. Премьер-министрдин ыйгарым укуктары көбүрөөк. Бул абдан маанилүү. Экинчиден, президенттин ыйгарым укуктары азыркыдай көлөмдө сакталабы деген суроо турат. Себеби бизде бийлик алмашкан сайын президенттин укуктарында да өзгөрүүлөр болуп келет.
Жанар, анда акыркы суроону бере кетейин. Мына Украинада президент эки тур менен тандала турган болду. 21 апрелде ким президент болору билинет. Көпчүлүк постсоветтик аймактагы өлкөлөрдөн айырмаланып бийликте турган же бийлик колдогон талапкер шайлоону утуп кеткен жок. Жалпысынан алганда ушул Украинадагы шайлоо системасынан Борбор Азия өлкөлөрү же Кыргызстан кандай сабак балким үлгү ала алат?
Эми эң чоң үлгүсү бул сөзсүз түрдө 20 жылдап 30 жылдап саясатта жүрүп бийлик менен жакын болбосоң деле шайлоодон утуп чыгуу мүмкүнчүлүгү бар экенин Украинадагы шайлоо көрсөттү. Зеленскийдин экинчи турга чыгышы бул көп жаш саясатчыларга, саясаттан сырт жүргөн адамдарга үмүт берди. Биз дагы элдин колдоосун алсак, шайлоого чыксак утуу мүмкүнчүлүгү бар экен деп, анткени Кыргызстанда деле ошол дал ушул Украинага окшоп эски жүздөрдөн жанагы 30 жылдап саясатта ошол телевизордун бетинен түшпөй жүргөн адамдардан элдин чарчаганын биз дайыма байкап келатабыз да. Ошон үчүн Кыргызстанда өзгөчө мына бийликтер ойлонуш керек. Ушундай эң чоң Порошенко азыр жеңилеби, жеңеби, баары бир эми армиясын күчтөдү, бир топ мындай жаңылганда жакшы эле президент болду деп мен өзүм жеке өзүм ошентип ойлойм да. Бирок эң негизгиси өзүнүн атаандашына ресурсун колдонбой, ар кандай кара пиарларга мындай жол бербестен атаандашына утулуп бергени өзү бизге чоң үлгү болуш керек да. Утулуу бул трагедия катары кабыл алыш керек.
Эми ким президент болорун буюрса, Азаттыктын кабарчылары 21 апрелде биринчилерден болуп жеткирмекчи. Силерге чоң рахмат. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Украина шайлоосунун сабактарын биз украиналык саясаттануучу Прагадагы Карлов университетинин эл аралык изилдөөлөр институтунун улук илимий кызматкери Валерия Кораблева жана учурда Прагада иштеп ара менен жүргөн жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев менен талдадык. Дагы бир жолу рахмат.
Биз жана дүйнө берүүсүн Кубат Касымбеков алып барды. Бул берүүнүн видеосун Азаттык чекит орг сайтыбыздан ошондой эле YouTube-тан да көрсөңүздөр болот. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
40 iPhone, Hyundai Santa Fe. Вау! Бизде лотерея. Мой отель кемесин жүктөп ал. О деньги капчыгы аркылуу төлөм жүргүз да лотереялык билеттерге ээ бол. Көбүрөөк төлөмдөр, утууга көбүрөөк шанс. Кеңирдек маалымат удача чекит о чекит кеже сайтында. Лотереянын расмий өнөктөшү Hyundai Центр Кыргызстан. Акция 2019 жылдын 11 мартынан 13 майына чейин жүрөт. Майфин көзөмүнүн уруксаты 086-22-02-2019. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган. Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжыра радиосу.
Азаттыгын алгысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.